Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 390 років тому король Речі Посполитої Владислав IV підписав статті для заспокоєння руського народу. Цей документ був спрямований на розв'язання конфесійного конфлікту в Речі Посполитій і на легалізацію православної церковної ієрархії. Треба сказати, що тоді була дуже непроста, мабуть, як і тепер, ситуація. Почалася війна із Московським царством, і от на тлі цієї війни відбувається от така спроба заспокоїти руський народ. Більше про ті події будемо говорити з відомим істориком Віктором Брехуненком. Віктор Анатолійович, доброго дня.
Доброго дня.
Спочатку хотів би зрозуміти такий важливий, як на мене, дуже нюанс. Тоді, в Речі Посполитій, руський народ, це мались на увазі хто? Це теперішні українці, чи це і теперішні українці, і теперішні білоруси?
Власне, це є дослідницькою доволі значною проблемою, оскільки в історичних джерелах у цей час зустрічається декілька тлумачень руського народу. В територіальному і в етнічному сенсі руський народ вживався як для покриття українського і білоруського світів, так і для властиво українського світу. Оскільки українська еліта, князі і шляхта, уже принаймні із середини 16 століття мали таку ідентичність стосовно того, що народ руський – це властиво етнічні, як ми зараз сучасною термінологією скажемо, українські землі. Оце якби Русь у вузькому розумінні слова для 16-го, першої половини 17-го століття, Русь – Україна. Водночас іще старий шлейф тягнувся уявлень про те, що Русь у широкому розумінні слова обіймає і білоруські ті землі. Але однозначно українська ідентичність вже була сформульована і вона вперше відкрито потрапила на сторінки джерел під час Люблінського сейму 1569 року. Але є всі підозри, що і раніше така ідентичність з'являлася, тому що у Любліні вона вже була продемонстрована у розгорнутому вигляді. З іншого боку, постає питання, а в соціальному сенсі, що таке руський народ? І от властиво в тогочасному суспільстві роль репрезентанта виконувала еліта, в українському варіанті це князі і шляхта. І от вони тільки і вважали себе руським народом. І це була класична схема для ранньомодерної Європи. Але оскільки козацтво уже з перших десятиліть 17 століття заявляло свої претензії на членство в цьому народі руському, а від часів Петра Сагайдачного і на те, що вони виступають оборонцем національно-релігійних інтересів народу руського, то й вони себе вписували в той народ. І от православні ієрархи, які групувалися навколо митрополита Новгородського, зобов'язані відновленням 1620 року православної ієрархії козакам, і тому й вони почали вписувати козаків у народ руський. І от модель православного народу руського включала, крім шляхти, ще й козаків. А в працях православних інтелектуалів з'явилися нотки про включення ще й міщан або геть всього суспільства до цієї моделі народу руського. Тобто пішов процес у першій половині 17 століття руйнування оцих традиційних уявлень про те, що між станами суспільними існують жорсткі перегородки. І тому народ руський, який виступає вже у 1632 році під час сеймів, коли православна ієрархія була вже офіційно визнана в Речі Посполитій, от він явно включав козаків, шляхта цьому противилася, але тим не менше він включав козаків, і без козаків от не могло якби освятитися тепер уже жодна справа от в Україні.
А як між собою були пов'язані ухвалення королем цих статей і війна з Московщиною, яка в тому ж році почалася?
Тут зв'язок безпосередньо. І українська шляхта, і козаки скористалися фактором відновлення війни між Річчю Посполитою і Московською державою у зв'язку із закінченням строку дії Деулінського перемир'я. Для того, щоб натиснути на Варшаву і вичавити офіційне визнання православної ієрархії. Бо без козацького війська Варшава не уявляла собі переможну війну із Московією. Потребувала цього війська, конче потребувала. На цьому зіграли козаки. Тим паче, що роком раніше, в 1631 році, союзник Московії, тогочасний шведський король Густав, звертався до козаків, намагаючись схилити їх до виступу на боці Московії у війні проти Речі Посполитої.
А ще ж війни не було, а як же він так?
А він звертався в 31-му році, бо до війни йшлося. Всім було зрозуміло, що в 32-му році розпочнеться війна. І от цих посланців козаки передали коронному гетьману Конець-Польському. З помпою великою і запевненням вірності. Але це ж був двосічний меч. Цим самим козаки дали добре зрозуміти, от що можуть бути варіанти. Тим паче православна солідарність могла тут зіграти. А по-друге, король звертався до козаків і називав їх володарями Дніпра, володарями Чорного моря, славні лицарі, ваші милості. Тобто прикладав до того всього риторику, яку належало застосовувати винятково до шляхти. Шведський король натякав козакам, що він визнає їх рівнею зі шляхтою, чого не хотів король Речі Посполитої і шляхта. А це те, за що боролися козаки, а їх відфутболювали. І от на перетині оцих речей Варшава опинилася у патовій ситуації. Це стало визначальним чинником, який підштовхнув королевича Владислава прийняти оті кондиції, створити комісію для вироблення тих пунктів і прийняти ті кондиції. А вже на коронаційному сеймі 15 березня 1633 року видати спеціальний диплом, яким він підтвердив все те, що було досягнуто. Якби не Смоленська війна із Московією, то перетягування канату тривало набагато довше. Бо нагадаю, що у 1620 році патріарх Феофан, якого обхожував Сагайдачний і якого охороняли козаки, висвятив православну ієрархію. Знову ж таки, Сагайдачний скористався Хотинською війною. Фактор військової загрози було використано для того, щоб пробити оцю стіну у послідження православних у Речі Посполитій. І наступна війна, от потужна, де йшлося про майбутнє Речі Посполитої, Смоленська війна, була використана для того, щоб добитися визнання православної ієрархії на найвищому рівні в державі.
А Москва тоді під час Смоленської війни не намагалася розіграти цю карту, що, мовляв, ми православні, ви козаки православні?
Вона намагалася зіграти на цьому, і от весь період, умовно кажучи, від середини 20-х років і до початку 30-х, вона подавала знаки уваги козакам і говорила про православну солідарність і про те, що московський цар єдиний православний володар. Козаки це дуже добре використовували для того, щоб вибивати із Варшави якісь поступки. От Варшава намагалася заборонити будь-які стосунки із Москвою. Тобто козаки постійно, як жупел, використовували цей чинник. Але вони не мали жодного пієтету до московського царя і жодною мірою не думали про перехід на бік Московії. Тим паче про якесь там територіальне відділення частини українських земель і прилучення їх до Московії. І це добре висвітила Смоленська війна, де вони вчергове зробили величезний внесок у перемогу Речі Посполитої на Московію. І Москва це була ошелешена. Вона очікувала, що козаки хоча б нейтралітет матимуть під час цієї війни. Але козаки завдавали відчутних поразок і під Смоленськом, і на Чернігово-Сіверщині робили походи і до Бігорода там і так далі. Після чого патріарх московський назвав козаків іщадієм ада. Це так само, як і в середовищі православних ієрархів. Вони писали до московських царів, просили гроші на відбудову київських святинь, там скаржилися на переслідування православних у Речі Посполитій. А для того, щоб цар це все діло дав, вони вживали риторику, яка лестила московському цареві. Те, що він хотів чути. А коли дійшло до діла, то якраз вищі православні ієрархи в 1654 році були у таборі найпослідовніших противників Переяславської ради. І митрополита Сильвестра Косова, Богдан Хмельницький, ледве не дубиною змусив присягнути.
Отже, наче намагались заспокоїти народ руський. Козаки відіграють помітну роль в Смоленській війні. показали лояльними підданими короля Речі Посполитої. Але от не минає і 5 років, як потужні козацькі повстання починаються. Чому так?
Тому що зрослі вимоги козаків не задовольняються у Речі Посполиті. От навіть у 32-му році козаки ж виставили максимальну планку, як в обороні народу руського, заспокоєння віри, так і у своїх станових інтересах. Допустити їх до участі в виборах короля. Ну, ясна річ, їх не допустили, але вони вимагали. Це означало, що вони бачили себе у складі української шляхти. І хотіли, щоб офіційно були поставлені на один щабель. Цього не вдалося. Навіть в критичний момент для Варшави соціальне взяло гору. Соціальні ці упередження, соціальні стереотипи. Це типово для ранньомодерної доби у Європі. Коли закінчилася Смоленська війна, то все ж повернулося на свої місця. Почалася активна магнатська колонізація, яка загрожувала самому існуванню козацтва. Бо просування магданської колонізації на південь і схід звужувало банальну територію, де була така ситуація, що могли існувати козаки, де влада розріджена, де правова система працює через раз, і вона деформована умовами фронтиру. А тут звужуються можливості, і в перспективі маячить якби знищення самих умов для існування козацтва. Щось треба було робити. От, власне, це і підстава для тих усіх повстань. От і повстання закінчилися поразкою остаточною 1638 році, тою знаменитою ординацією 38-го року, яка заганяла проблему під спід. Козацтво було принижене тими умовами, і справа часу була нова війна, тим паче, що колонізація продовжувалася. І от лояльність до Речі Посполитої у козаків ґрунтувалася на ідеї реформування станового устрою Речі Посполитої в козацький бік, надання козакам прав і привілеїв, наближених до шляхти, якщо не шляхетських повною мірою. І ліквідація оцього свавілля магнатів на прикордоні, де вони поводили себе, як сучасні олігархи поводили в Україні. Сильна королівська влада і рівність усіх перед законом. От, власне, оці вимоги були ключові для козаків. На цьому базувалася їхня лояльність. Коли вони побачили, що в рамках Речі Посполитої жоден спосіб, чи сеймовий, чи, власне, демонстрацією якихось збройних зусиль там і так далі, досягти цього неможливо, почалася і національно-визвольна війна під орудою Богдана Хмельницького. А останньою краплею став той факт, що у лютому 1648 року король Владислав IV надав привілей князеві Яремі Вишневецькому на острів Хортиця з обома берегами Дніпра, річками, що впадають у Дніпро від порогів і аж до Тавані, ну, до теперішньої Каховки. І це вже повна прострація була для козаків. Саме серце Запорожжя навіть. Не просто козацькі.
Тобто він що, і великий луг, і ту територію, де Запорізька Січ віддавав?
Так, з обома берегами Дніпра, і ото всю територію. І за цим була уже все, кінець. У збройній боротьбі якийсь буде шанс, якщо ні, то вже все, ви подивіться, що робиться. І от це було останнім поштовхом до національної визвольної війни, а також до того, що дрібна шляхта Київщини і Бреславщини це все діло підтримала. Бо магнатська ця колонізація загрожувала їм. Оця сваволя, коли округлювали маєтки, відбираючи маєтності у дрібної шляхти. І ніде ніхто не міг захистити. Найнаочніший приклад – сам Богдан Хмельницький, якому король Владислав підтвердив своїм декретом право на Суботів, а Чаплинському було все одно. І таке було якби на кожному кроці, і оця наелектризована атмосфера сприяла тому, що і дрібна шляхта стояла перед загрозою свого існування. Маячила дві перспективи. Поглинутою будь магнатською колонізацією і втратити шляхетський статус, бо не буде землеволодіння, треба буде переходити в якісь інші стани, в які? В селяни чи в міщани. І друге, під козацьким прапором воювати за збереження своїх прав і привілеїв, а у козацькій державі шляхта мала абсолютно всі шанси посісти провідні позиції. Що і сталося? І тому вона підтримала Богдана Хмельницького. Так само і Кримський ханат. Оця магнатська колонізація їм загрожувала. Бо Кримський ханат сповідував стратегію балансування між Москвою і Річчю Посполитою, підтримував слабшу сторону. А гарантією для збереження такої системи як координат була наявність цього степового фронтиру, цієї широченної розріженої зони. І от, власне, це давало змогу йому балансувати і почувати дуже добре і економічно існувати. Бо система набігів татарів на айців виконувала ще й велику економічну функцію у Кримському ханаті. А тут магнатська колонізація, яка освоює цей степ і просувається розвивається все далі і далі на південь. Вона руйнує самі підстави цієї рівноваги. Ну і тому для Криму стало нагальним питання, що робити? Ну, підтримати ту силу, яка виступає проти цієї магнатської колонізації. Підтримати військо Запорізьке. І оце глибинна основа того військово-політичного союзу Богдана Хмельницького із Кримським ханом. Попри релігійні відмінності, релігійну риторику, йшлося про інтереси одних і інтереси інших.
І отже, попри добрі наміри, заспокоїти народ руський 390 років тому не вдалося, як показав розвиток подальших подій.
Не вдалося, бо насправді немає більшої похибки писати про Річ Посполиту як державу релігійної толерантності. І покликатися при цьому на акт Варшавської конфедерації 1572 року, коли в умовах елекції королівської шляхта вибила у претендента на королівський стіл Генріха Валуа, який зрештою хоч і був обраний королем, а потім тік до Франції і от і королем не став. Оцей акт, який проголошував рівність усіх релігій і так далі. Але це було тільки на папері. В Речі Посполитій контрреформація зробила свою справу, король Зигмунд III був великим діячем контрреформації, і релігійні протистояння у трикутнику православні, католики, протестанти, а потім ще додалися юніати, було надзвичайно запеклим. І були переслідування, і протестантів ганяли, і відбирали маєтки, і судили, і православними також. І, власне, ні про яку релігійну толерантність мови не могло бути. Ну, яка це може бути релігійна толерантність, коли православним не дозволяють мати православну ієрархію свою.
Ієрархію-то дозволили, от якраз.
А як дозволили? На козацьких шаблях вона була зроблена і вона не була визнана. 12 років воювали після того за те, щоб було. Ну що це за толерантність? А тим паче той ж акт Варшавський католицький ж єпископи не підписали. Тобто католицька церква формально не визнавала той акт. От і не зобов'язувалась його дотримуватися, бо вони його не підписували зі свого боку. Тому от релігійні переслідування продовжувалися і далі, попри те, що церква набула повноти своєї структури, митрополитом став Петро Могила, який надав респектабельності церкві і історичні концепції, от які Петро Могила просував, от вони відповідали повністю інтересам збереження Русі от як самодостатньої одиниці. А протестанти переслідували. В 1647 році була величезна нагінка на протестантів. Тому, власне, заспокоєння народу руського не могло бути повним. А козаки скористувалися цим і ще й утилітарно релігійним гаслом. Оскільки під час конфесіоналізації, яку переживала Європа в кінці 16-му, першій половині 17-го століття, релігійний чинник висунувся на одній з перших ролей у системі легітимації держави, станових вимог, там визвольних змагань і так далі. Порушення правителем релігійних прав давало легітимне право на спротив. А тут якраз воно і фактично порушувалося. І тому релігійне гасло вони постійно використовували як мобілізатор мас, як улегітимнювач своєї справи. І проти Варшави, і так само вони утилітарно користувалися і в стосунках із мусульманськими сусідами. Вони писали, заявляли про те, що воюють із ворогами Святого Христа, за торжество православ'я. Але якщо придивитися, коли з'явилися ці гасла, вони з'являються тільки в кінці 16 століття, а козаки з кінця 15-го змагаються із мусульманами, але не використовують цього гасла. Запитується, чому? Тому що от коли це гасло почало відігравати легітимну роль, легітимізуючу для козаків, вони його взяли. Раз воно працює, вони його використовують. А насправді релігійний чинник не відігравав великої ролі у стосунках із мусульманськими сусідами. Так, це був маркер ідентичності, але він не проводив непрохідних бар'єрів. І не було жодної проблеми із проживанням козаків на території мусульманських сусідів, навіть без прийняття віри мусульманської. Купа козаків потурчилося, потім поверталися назад, приймали знову православ'я. В джерелах зустрічаються такі поняття, як запорозькі татари, донські татари. Це поняття прикладалося до тих груп, приходьків із південного боку степового фронтиру, які тут проживали без переміни віри. В козацькому середовищі, на Запорожжі або на Дону. От найкращий демонстрант того, що релігійними гаслами прикривали суто земні інтереси.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Віктором Брехуненко. Ми говорили про спробу конфесійного порозуміння в Речі Посполитій, яка відбулася 390 років тому, і про причини того, що ця спроба не мала далекосяжних наслідків. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.